Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerine dowam edýän okuw ýyly ahyrlaýan wagtynda mekteplerin awatlaýyş işleri üçin okuwçylardan ýygnalýan pullar ýene atalara gymmada düşýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň habar berýär. Oglhan etrabynyň Şatlyk şäher çetiniň bir mektebinde ýene atalaryň sözlerini görä mektebi awatlamak üçin ähli okuwçylardan pul toplanýar. Kiçik klas okuwçylar 100 manat mejburyny, uçurum boljak uly klas okuwçylar 300 manat mejburyny sınıp ýolbaşlaryna pul bermäge mejbur edilýärler. Ýene atalar mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägeli bolýar? Ýöne mektebiň awatlaýyş işlerini maddi goşunt goşmakdan ýüze gürýän okuwçylar pes bahalar bilen jazalandyrylýarlar. 300 manat pul talap edilýär. 300 manat gaty köp. Ýene atalar 300 manat bermekden ýüze gürýär diýip birnäçe ýene ata Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne ýene atalaryň tasdiklamagyna görä pul bermekden ýüze gürýän okuwçylar çäriýek jemlenenine 4-lük, 5-lük bahalardan mahrum edilmek haýwatyna sebäpkar bolýarlar. Türkmenistan'a hakimiyetler dürlü bakanalar bilen mektep okuwçularının enatalarından, mektep ve beylik bilim terbiyeçilik edaralarının işgärlerinden, mugallimlerden galiberdi. Büdjet işgärlerinin ýygyderli görnüşde pul ýygnaýar. 9-njy maýda adatdygyň habarçylar yerli ýaşaýjylardan şol sany telekeçilerden we käreneçilerden zeýkeş gazmak üçin toplanýan pullar barada habar berdi. Hasadol türkmen häkimetleri Marynyň obalaryna Baba Dayxan atly mifiki şahsyň hatyrasyna Dayxanlardan sadaka toplady. Ýaňy ýakyn adatdygyň habarçylary Balkan we Mary welaýatyna guruljak täze mejitleriň guruluşy üçin yerli ýaşaýjylardan toplanýan sadaka pullary barada habar berdi. Galiberdi resmiýleriň aýry-aýrylykda amala aşyrýan ilatdan pul toplamak çäreleri mundan azal tebigaty gorumak üçin, tigir satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin diýen esaslar bilen delillendirildi. Ýöne Marynyň Şatlyk şäher çetinde okuwçylaryň ýene atalarynyň toplanýan pullar mugallimleriň sözlerine görä her ýyl gaýtalanýan awatlaýyş işlerine harçlanar. Pul vermäge isleg bildirmeýän ýene atalar mugallimleriň öz şagyrdlaryna atýan pes baha goýmak haýwatyny adalatsyzlyk hasaplaýarlar.
Köp hojalykda çağalara egin eşik almağı pul yok. Köp hojalygyň saçygynda bir gün çörek bolsa ikinji gün çörek yok. Mundan habarlary yok. Bizin hojalygymyz üçin 300 manat uly pul. Bizin köplenç çağalarymyza depter, ruçka, egin eşik satyn almağa ýagdaýymyz yok. Köplenç tanışlardan pul karz alýarys. Çykdyjylardan ýadap sagaman okuwlaryny gutorsalar diýeriz. Köp hojalygyň saçagy boş bolan soň çağa dogryp şol çağa berilýän döwlet kömek pulu bilen hojalyk eklemäge çalışýan maşallalar bar. Biziň ýurdumyz bay garyp boldy diýsek ýalňyşmaryz.
Diýip bir Marly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne ýene atalaryň sözlerine görä mugallimler döwlet siýasatyny wagyz etmek bilen meşgul bolýarlar. Olar ýaş çağalara öýlerini garaşsyz we bitarap ýurtdy, ýöten ýurtdy. Arasy asmanyň astynda ýaşaýanlyklaryny wagyz edýärler. Ýöne ykdysady we durmuş kynçylyklaryna nezir çeken ýene atalar mekteplerde okuwçylaryň aňyny goýýan wagyzlara şüpheli çemeleşýärler. Biz bol ilin durmuşda ýaşaýan bolsak onuň näme üçin biz paýok bilen gün görmeli diýip döwletiň subsidiýalaryň azyk önümlerine garaşlyk alan birnäçe enata Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaş çağaly enelere döwlet kömek pullary berilýär. Şeýle-de ýurt raýatlary döwletiň subsidiýalaryň iýmit önümleri bilen üpçün edilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerine döwletiň ilaty ödürleýän subsidiýalaryň azyk önümleri gijikdirilýär. Çağalardan mektebin awatlaýyş işleri üçin pul toplayan mugallimler enatalaryň sözlerine görä hususan orta mektebi tamamlap ýokary hujaýyna girmäge isleg bildirýän okuwçylary 300-500 manat pulu göz ýumup attestatlaryny akyp bahalaryny düzeltmegi, tölenýän pullaryň öwredine 4-lük, 5-lük bahalar almagy teklip edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň mektep mugallimleriniň iş we aýlyk şertleri, olardan tutulýan pullar we mugallimleriniň köpçülük çäreleri mejburi çekilmegi barada ýygyderli habar berýärler.
Çağam öz gücüne yokoru kucağına girer diyen umidim bardı. Emma entek orta mektep utormanka pulun sesi gelip başladı. Bizde olara bermege pul yok. Şol sebepten bizim kızımız öz gücüne okuğa girer diyen umidimiz hazırdan kesilýär.
Diyip enatalar adalatsızlıktan şikayet ediyerler. Azatlyk Radiosu enatalardan toplanýan pullar boyunca Oğuzhan etrafının bilim bölümünden komentaryal bilmedi. Türkmenistan'ın orta mektepleri abatlamak işlerine köplenç Tomsun başlarına bağlı. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan azal orta mekteplerin awatlaýyş işleri üçin döwlet büdjetiniň goşmaça maliýe sirişdirilerini bölünüp berilmeýändigini habar berdiler.